Gipler azat radiosi efirde tezbelen men Sultana Silva gepleşkerini dowam etdirýärdi. Aşgaba şäherinde öz hususy awtolaglaryndan kire edip güderan aýlan türçüleriň kanuny etapda işlemegine ruhsat berilmeýändigine indi 2 ýyl orak wagt boldy. Ozal türçülere öz hususy awtolaglaryndan kire etmäge ruhsat berilip, olar patent üçin döwlet salgyt gullugyna her kwartal üçin 60 manat pul tölep, kanuny etapda işläp bilýärdiler diýip aşgabatly türçü Pirli sözünde dowam edýär. Pirlinin pikirine görä, ozal gudugyny döwlet üçin hem ýaşajylar üçin hem bähwetlidir. Patent üçin tölemeli pulun tölep arkayny işläp bolýardy. Hem döwlet kassasyna girdeýji bolýardy. Hem sürücüler kanuny esasda işleýärdiler diýip olaý diýer. İşsiz adamlar bir zat edip maşgalatyny eklemeli. Öz ulagy bar adamlaryň hem eklenji üçin ilkinji ýapyşalgada kire edip güderan aýlamak bolýar. Emma soňky girdilen gadagançylyklar sürücüleri bir kanun işlemäge mejbur edýär. Döwlet salgyt gulugyna patent üçin ýüzsen halatynda olar hususy awtolaglaryndan kire etmek isleýän türjüleriň toparlanyp özleriniň firmasyny açyp, lisensiýa alyp işlemeldikleri barada aýdýarlar. Emma türjüleriň arasynda şeýle firmany döretmek isleýänlerini tapaýmak kyn. Munyň hem sebäpleri Türkmenistandaky bürokratik çäklendirmeler, agyr salgyt çykdyjylar diýip ýaşajylar aýdýarlar. Hususy taqsi sürücülerin köpüsünde öz avtologları hem yok. Avtologını kireyine veriyen adamlardan avtolog alıp, sonra kireye deyarız. Bunun için avtolog eyetine her günde 50 manat veriyarın. Uzaklığın işlerinde avtolog eyetine vermeli pulundan daşarı, özüne de bir 20-30 manat kalsa beğenip öyüne geliyarızın. Emma avtologun avatlayış işleri hem öz boynuna düşeyen için kazanınca pulun belli bir bölüge hem ona gidiyar. İş tapılsa işlerinin oğuy. Yönü halis iş tapılmanın sonra kire etmeye mecbur olar deyip aşkavatlı yeni bir sürücü kemal aydiyar. Bu çıktayıcılardan da şarih hususu taksi türücülerin devlet hafta inspektiyatının işgarları bilen devlet salgıt kullarının işgarlarına hem ağı bolyandıklarını kemal sözüne koşuyar. Her köçenin uğrunda, köçelerin soğurak, bukurak yerlerinde salgıt kullarının işgarları yolakçı olanan olup, hususu avtologlara el kaldırıyarlar. Kire edip bölen sürücü elbette yolakçı elini kaldırsa durmalı olyar. Yolakçı avtologa münüp barcak yerine aydandan sonra hususu avtolog eyeti 100 metre yali yol geçmenke bir yerden el tayaklı avta inspektor peyda olup avtologu saklayar. Men kire edemok deyip sıpçak kumanın yok. Sana yolakçı olan adam salgıt kullarının işgarı olup çıpkar. Onsan hem salgıt kullarının işgarına hem avta inspektora yalvarıp başlayardın. Salgıt kullarının işgarları hem özleri bilen alalaştan türücüye düşen cereymenin 100 manatlığını, alalaşmadık türücünün olsa banka gidip tölemeli cereymesinin 300 manatlığını aydıyarlar, deyip Kemal sözüne koşuyar.